Antra tema – Dievas. Kas yra Dievas? Iš kur jis atsirado? Kaip jis atrodo? Ar apskritai jis egzistuoja? Ir taip toliau. Šitie klausimai paliečia kiekvieną žmogų. Ką mes žinome apie Dievą iš prigimties? Ką mokslas gali pasakyti apie Dievą? Nieko. Bet kad yra kažkas aukštesnio, kas tvarko visatą, tai suvokia daugelis. Kur gauti žinių apie Dievą? O gal mums ir nereikia nieko apie jį žinoti? Bet jei Dievas veikia mūsų gyvenimą, o mes jo nepažįstame, kaip galėtume užmegzti ir palaikyti tinkamus santykius su juo? Neturėdami konkrečių žinių apie Dievą ir tik nujausdami jo egzistavimą ir dalyvavimą žmonių gyvenime, žmonės siejami kurti patys Dievo įvaizdį. Patirdami tiek daug blogio, žmonės ir Dievus sukūrė žiaurius, rūščius, reiklius ir labai jau panašius į žmonės, tik dėja į blogiausius žmonės. Neveltui Dovydas pasakė, panašus į juos bus ir tie, kas juos dirba ir kas jais pasitikė. 115 psalmė, 8 eilutė. Žmonių sukurtos religijos siekia dviejų tikslų – numalšinti savo dievų rūstumą ir bent kiek sušvelninti sunkią žmogaus dalį. Tai mes nesunkiai galime pastebėti daugelį pasaulio religijų. Net krikščionybė laikui bėgant perėmė tuos principus ir savąjį dievą ėmė vaizduoti kaip rūstų baudėją, kuris tik ir laukia progos pakankinti žmogų. O kai po mirties tas nelaimelis bus fiziškai atiduotas į tokių dievų rankas, tai jis visamžinybė kentės pragaro kančiuose. Nenuostabu, kad daugybė žmonių atsisakė bendrauti su tokiu dievu. Jie mėliau pasirenka rytietišką filosofiją, kuri nieko neįpareigoja ir nieko negrasina. Taip ramiau. Kaip yra iš tikrųjų? Ar krikščionybė išpažįsta tokį dievą? Ką dievas pats pasako apie save? Juk Biblija tai vienintelis tikras šaltinis, kuris apibūdina Dievą, kūrėją ir valdovą. Kaip jau kalbėjome praėtoje temoje, Biblija yra paties Dievo, jo šventosios dvasios įkvėpta knyga. Tai jis pats siuntė savo pasirinktiems asmenim žinę, o šie tik ją surašė. Taigi šventajame rašte, Biblijoje, mes galime rasti ne visą norimą informaciją apie Dievą. Čia mes lyg kelyje susitinkame su Dievu ir patiriame jį. Nedaug rasime konkrečių Dievo apibūdinimų. Dažniausiai mes tiesiog pamatome jo veiklą. Tad pažvelkime jo žodį ir pamastykime apie tas mintis, kurias tenai rasime. Dievas bendraja prasme. Kalbant apie Dievą, Biblijoje randame keistoką matematiką. Dievas lyg ir vienas, lyg ir ne vienas. Gal net trys? Kiekgi iš tikrųjų jų yra? Skaičiuojant Dievą, dažnai pasinaudojama pakartoto įstatymo knygos 6 skyriaus 4 eilute. Klausykis, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Kiti vertėjai šį tekstą išvertė, Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Dievas. Šios minties laikosi dauguma krikščionių ir Biblijos vertėjų, tačiau yra ir kitaip verčiančių. Jie labiau pabrėžia ne skaičių, o Dievo ypatybę. Pasak jų, Dievas yra vieningas. Apaštalas Paulius pirmame laiške Timotiejui, 1 skyrius 17 eilutė, 6 skyrius 15-16 eilutės, Dievą apibūdina kaip vienintelį arba vienatinį. Tačiau iš daugybės kitų tekstų susidaro vaizdas, kad dievybė susideda ne iš vieno asmens. Mes netrukus pažvelgsime į tuos įdomius tekstus, kurie leis mums susidaryti kiek platesnį vaizdą apie Dievą. Jų dėka mes pastebime Dievą, kuris yra trijuose atskiruose savarankiškuose asmenyse. Vėlesniais laikais buvo net sukurtas terminas trejybė. Jie visi trys sudaro vieną Dievą. Kodėl tokia keista matematika? Jėzus, antroji dievybės asmenybė, atskleidžia, kad tarp šitų trijų atskirų savarankiškų dieviškų asmenybių yra visiška vienybė arba sutarimas. Nors jie turi teisę veikti atskirai, jie viską sprendžia ir daro kartu, sutartinai, bendrai. Jėzus savo paskutinėje maldoje meldėsi savo tėvui. tai yra pirmajai dievybės asmenybei, kad jie, tai yra tikintieji, būtų viena, kaip mes esame viena. Jono Evangelijos 17 skyrius 22 eilutė. Jėzus juk nemanė, kad jį pasieks tik vienas žmogus. Jis kalbėjo apie krikščionių vienybę, tokią vienybę, kokia egzistuoja tarp visų trijų dieviškų asmenų. Jis sako mes, o tai jau ne vienas asmuo. Kiekgi? Pavesdamas savo sekėjams tęsti Evangelijos skelbimo darbą, Jėzus įpareigoja ne tik dalyti žinią, bet ir krikštu užtvirtinti įtikėjusių žmonių apsisprendimą tapti Jėzaus sekėjais. Šiuo atveju Jėzus liepė krikštyti žmonės vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Evangelijoje pagal Matą 28 skyrius 19 eilutė. Taigi visi trys. Krikštu įtikėjęs žmogus sudaro sandorą ne su žmonėmis, angelais ar dar kažkuo. Jis šią sandorą sudaro su pačiu Dievu, su visa jų šventa kolegija. Štai čia ir parodomas tikrasis jų skaičius, ne daugiau, ne mažiau. 3. Pirmas, o tai Jėzus nekartą pabrėžė, yra Dievas Tėvas. Jėzus save pavadina sūnumi ir pastato į antrą vietą, o šventoji dvasia užbaigia šį derinį. Jie visi vieningi, sutariantis ir sudaro vieną Dievą. Dabar galime pažvelgti ir galbūt jau lengviau suvokti jų bendrą veiklą visuose jūsų manimuose. Imkime pačią pradžią. Taigi pradžios knygos pirmose eilutėse randame tvirtinimą, kad visko pradžia yra Dievas. Turbūt dar nespėjome užmiršti, kad Dievas yra trys asmenys. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo, kiti vertėjai verčia Dievo dvasia, dvelkė, kiti vertėjai verčia gaubė žemę, viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, kam? Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Pradžios knyga 1 skyrius 1-2 ir 26 eilutės. Aiškiai matome, kad Dievas, be abejo Dievas Tėvas, kalbasi, tarėsi su kažkuo, siūlydamas sukurti būtybę, kuri būtų panaši į juos. Kai įvyko didžioji tragedija, kai Šėtonui pavyko apgauti Adomą ir Ievą, kai žmonė pažino gerą ir piktą, kai tas pažinimas atnešė kančias, ligas, nelaimės, neteisybę ir mirtį, Dievas ištarė tokius žodžius. Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Pradžios 3 skyrius 22 eilutė. Vėl daugiskaita. Dieviškosios trejybės bendravimas atsiskleidžia ne tik pasaulio sukūrime, tai matoma ir puolusių žmonijos atpirkime. Apaštalas Petras išreiškė, iš ankstinių Dievo Tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. 1 Petro laiškas 1 skyrius 2 eilutė. Tą patį pastebime ir tolimesnėme Jėzaus įsteigtos bažnyčios gyvenime. Visi trys vieningai domisi atpirktųjų išgyvenimais. Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Antras laiškas korintiečiams 13 skyrius 13 eilutė. Sutvirtinimui mūsų supratimo apie Dievą, dieviškos trejybės bendrystę, pažvelkime dar į kelis Biblijos tekstus. Kai Pilypas paprašė Jėzaus parodyti tėvą, Jėzus taip paaiškino esmę. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 9 eilutė. Taip pat ir mūsų jau skaitytas tekstas iš Jono Evangelijos 17:22, kad jie, tikintieji, būtų viena, kaip mes esame viena. Dabar jau laikas pasidomėti, koks yra Dievas. Žinoma, ne apie jo pavidalą. Jis pats pasakė, kad žmogus sukuria pagal savo panašumą. Mums įdomu jo charakteris. Ir čia vėl matau reikalą priminti, kad kalbame ne apie kurį vieną iš jų, o apie Dievą, visą jų kolegiją. Taip vadinamas mylimiausias Jėzaus mokinys Jonas šitaip apibūdina Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono laiškas 4 skyrius 8 ir 16 eilutės. tai lakoniškas, bet viską pasakantis žodis. Ne taip, kaip savo dievus vaizduoja tautos. Net ne taip, kaip viduramžiais dievo vaizdavo tradicinė krikščionybė, o taip, kaip jį patyrė Jėzaus pasikėjęs Jonas. O prieš daugelį šimtmečių Dievas save apibūdino Mozei, kurį jis paskyrė būti Izraelio tautos vadu. Viešpas, viešpas, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumo lyg tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę. Išėjimo knyga 34 skyrius, 6 ir 7 eilutės. Dar kai kurios Dievo ypatybės. Jas iškelia apaštalas Paulius. Nemirtingas, neregimas. Tai pirmas laiškas Timotiejui, pirmas skyrius 17 eilutė. Ten pat Paulius pareiškia, kad pažindamas tokį Dievą, kuris jį sukūrė, atpirko iš nuodėmės, rūpinas ir globoja, be to žada jam amžinai gyvenimą atnaujintame pasaulyje. Žmogus privalo tinkamai gerbti ir jam paklusti, nes tik kūrėjas žino, kas žmogui geriau. Šitie žmogaus santykiai su Dievu vadinami garbinimu arba šlovinimu, bet apie tai kitose temose. Trumpai tik tiek paminėsiu, kad žmogus negali pats pasirinkti Dievo garbinimo būdo ir metodų. Net tarpininko žmogus negali pats pasirinkti. Apaštalas Paulius sako, kad Dievas garbinamas gali būti tik per Jėzų. Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausia iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemė, ir kiekvienas lūpas Dievo Tėvo šlovę išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Dievas Tėvas. Turbūt įdomu žinoti, kokį vaidmenį, kuris iš jų trijų atlieka. Ką veikia Dievas Tėvas, Dievas Sūnus Jėzus Kristus ir Dievo Šventoji Dvasia. Ar apskritai įmanoma tą skirtumą pamatyti, jei jie veikia iš vieno? Tikrai, kad dažniausiai nepavyksta atskirti, kuris iš jų darė tą ar kitą. Pirmosios Biblijos dalies, Senojo Testamento, skaitytoje įsivaizduoja visame tame Dievo Tėvo veikimą. Tuo jie net nesuabejoja. Tad neretai pareiškia, kad Senojo Testamento Dievas labai griežtas ir rūstus, o Naujojo Testamento geras Dievas. Toks požiūris parodo, kad tokį asmenį galima pavadinti Biblijos skaitytoju, bet netyrinėtoju. Apaštalas Paulius kategoriškai paneigė tokį supratimą. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyse ir jūroje, visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Laiške kolosiečiams Paulius pareiškė, kad viskas, kas tik buvo Dievo daroma per Jėzų. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam, jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Jis yra kūno, bažnyčios galva. Laiškas kolosiečiams, pirmas skyrius nuo 15 iki 18 eilutės. Kitas Jėzaus sekėjas, Jonas, rašydamas Evangeliją pagal Jėzaus veiklą, kalba labai panašiai. Pradžioje buvo žodis, čia Jonas apibūdindamas Jėzaus asmenybę prieš įsikūnijimą, pavartoja graikišką žodį logos, žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Evangelija pagal Joną pirmas skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Iš viso to galime susidaryti vaizdą, kad Dievas Tėvas savo sumanimus įgyvendino per Jėzų. Būtent Jėzus yra tas, kuris nuo pat pradžios veikia visatos sukūrime ir palaikime, lygiai kaip Senojo testamento laikais veikia Izraelio tautoje. Kaip jis veikia gelbėdama žmogų tada, kai buvo priėmę žmogaus kūną, ir kaip jis veikia šiuo metu ir veiks amžinai. Taigi, tiek Senojo testamento laikais, tiek Naujojo testamento laikais, siekiant mūsų dienas, mes bendraujame su tuo pačiu Dievu, Dievo sūnumi Jėzumi Kristumi. Jis mūsų kūrėjas ir atpirkėjas. Tad kokį vaidmenį atlieka Dievas Tėvas? Iš jau skaitytų tekstų matome, kad projektas arba sumanimas kyla iš Tėvo. Jėzus taip pat nekartą pabrėžė, kad jis atėjo vykdyti ne savo, o Tėvo valios. Tie darbai, kuriuos man skiria nuveikti Tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liūdija apie mane, kad mane yra siuntęs Tėvas. Evangelija pagal Jono 5 skyrius 36 eilutė. Apaštalas Jonas taip pat pareiškė, kad Dievo, šiuo atveju Dievo Tėvo, niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus. Dievas, Tėvo prieglobstį esantis, mums jį atskleidė. Evangelija pagal Jono 1 skyrius 18 eilutė. Taigi nuodėmingas žmogus negali tikėtis pamatyti Dievą Tėvą ir likti gyvas. Tam Jėzus ir nusėmė savo dieviškumą, prisėmė žmogaus kūną, kad galėtų bendraudamas su mumis parodyti, koks apskritai yra Dievas. Todėl ir Pilypo jis pareiškė, kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 9 eilutė. Tuo pačiu Jėzus pasakė, kad tarp jo ir Tėvo nėra jokio skirtumo, bet tai nereiškia, kad jie yra vienas asmuo. Taip pat ir nakties pokalbėje su Nikodemu Jėzus pasakė, kad žmogaus išgelbėjimas iš nuodėmės ir pražūties buvo Tėvo sumanimas, kurį jis įgyvendino per Jėzų. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Evangelija pagal Joną 3 skyrius 16 eilutė. Atėjęs atpirkti žmonijos, Jėzus tuo pačiu parodė, koks iš tikrųjų yra Dievas. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davai iš pasaulio. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 6 eilutė. Turėdami iškreiptą Dievo pažinimą, žmonės negalės sukurti tinkamų santykių su juo. Tačiau po Jėzaus praleistų metų bendraujant su žmonėmis, jis galėjo būti tikras ir ramus, kad dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 7 eilutė. Dėka Biblijos, dėka Jėzaus žemiško gyvenimo pavyzdžių, šiandieną mes galime pasitikėti mūsų Dievu, žinodami, kad jis myli mus, kad mes jam rūpime, kad jis nėra bejingas mūsų skausmams ir nelaimėms. Mes galime juo pasitikėti net tada, kada mus paliečia visos negandos, kurių priežasties mes šiandien dar negalime paaiškinti. Tačiau mes dėl to nebekaltiname Dievo, nes jį pažįstame, žinome, kad ne jis tai mums siunčia. Dievas Sūnus Jėzus Kristus. Žengus šį mažą žingsnelį link Dievo pažinimo, mums lengviau suvokti Dievo Sūnaus vaidmenį. Jau skaitėme, kaip Jonas pristato Jėzų. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Evangelija pagal Joną 1 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Tai buvo Jėzaus vardas nuo amžinybės laikų iki priėmimo žmogaus kūno. Vėliau, rašydamas padrasinimo laišką tikintiesiems, Jonas Jėzų pavadina tikruoju Dievu. Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume tikrąjį, ir mes esame tikrajame, Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. 1 Jono laiškas, 5 skyrius, 20 eilutė. Galima nujausti, kad Jono laikais buvo krikščionių, kurie abejojo Jėzaus dieviškumu. Po tokio pareiškimo abejonėms vietos nebelieka. Tačiau Jėzaus titulai nesibaigė jo dieviškumu. jau skaitome, kad jis pristatomas kaip visokūrėjas. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Evangelija pagal Joną pirmas skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Toliau randame, kad po įsikūnijimo jis gauna kitų vardų arba titulų. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Evangelija pagal Jono pirmas skyrius, 14 eilutė. Angelo Gabrieliaus nurodymu Juozapas jam suteikė Jėzaus vardą, kas reiškia gelbėtojas atpirkėjas. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Evangelija pagal Mato 1 skyrius 22 eilutė. Ten pat angelas primena senovinę pranašystę, Dievo pažadą. Štai mergelė nešios iščiuose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Ten pat 23 eilutė. 700 metų iki tam įvykstant, Dievas buvo pranešęs Izraeliui, kad jis nori būti su žmonėmis visose jų išgyvenimuose. Dievas su mumis, o ne prieš mus. Tai turėtų įkvėpti mums pasitikėjimo Dievo net tada, kada ne viską galime suvokti ir paaiškinti. Toje senoje pranašystėje vardais buvo nusakoma Jėzaus veikla jo įsikūnijimo programoje. Jų kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaištis. Jo viešpataimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovido soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Izaijo 9 skyrius nuo 5 iki 6 eilutės. Jėzus į šį pasaulį atėjo ne pasižiūrėti, kaip mes kenčiame, jis atėjo amžiams išspręsti blogio problemą ir įgyvendinti savo teisumą. Tėvo sumanimu Jėzus tapo vienintelė mūsų išganimo ir vilties priežastimi. Patekę blogio jėgų įtakon, žmonės ieško būdų, kaip iš to išeiti. Nepažindami dievų planų išdėstytų šventajame rašte, žmonės susikūrė savo kelius ir būdus. Net krikščionybėje žmonės nepasitenkina ar nepasitiki Jėzaus atpirkimu, tad susikūrė atpirkėjų ir užtarėjų sąrašą. Ne taip kalba Biblija. Ten aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kas yra mūsų atpirkėjas ir užtarėjas. Pažvelkime į keletą tekstų. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavęs savo viengimų sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Evangelija pagal Joną 3 skyrių 16 eilutė. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų knyga 4 skyrius 12 eilutė. Taigi vėl Jėzus ir tik jis vienintelis. Apaštalas Paulius teigia, kad Jėzus yra krikščionių bažnyčios įkūrėjas ir vadovas, galva. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Pirmas laiškas korintiečiams, 3 skyrius, 11 eilutė. Kalbėdami tiesą su meilė, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Laiškas Efeziečiams, 4 skyrius, 15 eilutė. Jis yra kūno, bažnyčios galva, laiškas Kolosiečiams, 1:18. Ir dar. Laiške Hebrajams Paulius teigia, kad todėl jis, tai yra Dievas, per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį, tai yra per Jėzų, eina prie Dievo. Jis, tai yra Jėzus, amžinai gyvas, kad juos užtartų. Laiškas Hebrajams 7 skyrius 25 eilutė. Dar atkreipkime dėmesį, kad ir šiuo metu, tai yra po to, kai Jėzus mirdamas ant kryžiaus atliko žmonijos išgelbėjimą, jis ir dabar tarpininkauja už savo pasiekėjus arba užtaria juos. Apaštalas Paulius teigia, kad jis vienintelis yra tikinčiųjų užtarėjas. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, taip paliūdydamas nustatytų laikų. Pirmas laiškas Timotiejui, antras skyrius, 5-6 eilutė. Net klausimas, kas paveldės amžinai gyvenimą, o kas bus atmestas, paliktas spręsti Jėzui. Tik tas, kuris mus sukūrė, kuris mus atpirko, gali nuspręsti, kam jis patikės amžinybę kaip patikimiems asmenims. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Evangelija pagal Joną 5 skyrius 22 eilutė. Tik Jėzaus paskutinis teismas patvirtins teisiesiems amžino paveldą, o nedorėliams sunaikinimą. Dievas šventoji dvasia. Apie trečiąją dievybės asmenybę, Dievo šventąją dvasę, Jėzus yra suteikęs nemažai žinių. Norint pažinti visą dievybę, įdomu susipažinti ir su šia kiek paslaptinga asmenybė. Pirmiausia, raštas byloja, kad ji yra viena iš dieviškosios trejybės, reiškia Dievas. Dievas yra dvasia ir jo garbintoje turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Evangelija pagal Joną 4 skyrius 24 eilutė. Taip pat kalbėdamas apie Dievo rūpinimąsi bažnyčią, apaštas Paulius šventąją dvasią pamini tarp kitų trejybės asmenų. Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Antras laiškas Korintiečiams 13 skyrius 13 eilutė. Šventoji dvasia paminėta ir kalbant apie laiką, kada Dievas kūrė pasaulį. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo, kiti vertėjai verčia Dievo dvasia, dvelkė, kiti vertėjai verčia gaubė žemę viršum vandenų. Pradžios knyga 1 skyrius, 1 ir 2 eilutė. Raštas tvirtina, kad šios knygos autorius yra Dievas šventoji dvasia. Tai labai tiesiogiai pasako tiek apaštlas Petras, tiek Dovidas, tiek ir kiti Biblijos rašytojai. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsė vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Antras Petro laiškas, pirmas skyrius, 19-20 eilutė. Štai paskutiniai Dovido žodžiai. Dovido Jesės sūnaus ištarmė. Ištarmė Dievo išaukštinto vyro, Jokūbo Dievo pateptojo, Izraelio tvirtovės numylėtinio. Per mane kalba viešpaties dvasia, ant mano liežuvio jo žodis. Antras Samuelio knyga, 23 skyrius, 1 ir 2 eilutės. Išskirtinė ir ta aplinkybė, kad Jėzaus persikūnyjimą iš Dievo į žmogų įvykdė būtent šventoji dvasia. Angelas jai, tai yra Marijai, atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Evangelija pagal Luką 1 skyrius 35 eilutė. Kai įvykdęs atpirkimą, Jėzus rengėsi grįžti pas savo tėvą, ten, iš kur jis buvo atėjęs, Jėzus davė mokiniams pažadą, kad jo įkurtoje bažnyčia jis palieka šventosios dvasios globai. Jėzus pareiškė, kad šventoji dvasia taps Jėzaus vietininku. Aš prašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. O globėjas šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Evangelija pagal Joną 14 skyrius, 16-17 ir 26 eilutės. Dar plačiau apie šventosios dvasios veiklą ir reikšmę bažnyčiai. Jėzus pasakė vėliau, tai užrašyta Evangelijos pagal Joną 16 skyriuje. Bet sakau jums grįna tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi vykti. Evangelija pagal Joną 16 skyrius nuo 7 iki 13 eilutės. Atsisveikindamas su savo pasiekėjais, Jėzus suteikė jiems svarbų pažadą – šventosios dvasios įgalinimą įvykdyti bažnyčios pašaukimą arba misiją. Bet kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų knyga 1 skyrius 8 eilutė. Praėjus keliems šimtmečiams, bažnyčia patyrė skaudų šventosios dvasios jėgos praradimą. Kai bažnyčia atsisakė Kristaus tiesų ir jas pakeitė tradicijomis, šventoji dvasia nebegalėjo globoti tokio požiūrio. Tada viduramžių bažnyčia nusmuko taip žemai, kad net milijoną jos nukankintų nekaltų Kristaus sekėjų tapo to nelimto pasirinkimo liudytojais. Be šventosios dvasios galios krikščionybė virto žmogišką organizaciją. Sugretinus Jėzaus persikūnijimo patyrimą su tuo, ką turi išgyventi kiekvienas, norintis tapti Jėzaus sekėju, matome, kad pokalbėje su Nikodemu Jėzus palygino savo patyrimą su mūsų patyrimu. Kaip Jėzaus dieviška prigimti šventoji dvasia pakeitė žmogišką, taip ir mūsų nuodėminga prigimtis gali būti pakeista tik dėka šventosios dvasios veikimo. Iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Evangelija pagal Joną 3 skyrius 5 ir 6 eilutės. Tai permaina, kuri turi įvykti žmoguje, kurią Jėzus pavadina iš naujo gimimu. Tačiau Jėzus labai aiškiai pasakė, kad žmogus pats to padaryti negali. Tai gali įvykdyti tik šventoji dvasia. Taigi aišku, kad kiekvieno mūsų išganimas galimas tik dėka Jėzaus Kristaus vietininko šventosios dvasios. Natūraliai kyla mintis, kad kiekvieno mūsų santykiai su šventaja dvasia yra labai reikšmingi. Dažnai labiau, negu mes manime iki šiol. Štai ką rašo apaštalas Paulius. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 30 eilutė. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypė Dievo sūnų, išniekina sandros kraują, kurio buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę, laiškas Hebrajams 10 skyrius 29 eilutė. Kaip dieviška asmenybė, kaip Jėzaus Kristaus vietininkė, kaip Kristaus bažnyčios globėja, šventoji dvasė daro viską, kas pasitarnautų žmogaus išganimui. Apaštalo Pauliaus retorinis klausimas skatina pagalvoti, jeigu mums to per maža, jeigu mes paniekiname visas Dievo suteiktas priemonės mūsų išganimui, kuo tada pasitikime, kas mus išgelbės paskutinio teismo dieną? Juk būtent šventąją dvasę Jėzus patikėjo tęsti jo atliktą atpirkimo darbą. Ji paskirta globoti Dievo vaikus iki pat Jėzaus sugrįžimo dienos. Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Antras laiškas Korintiečiams 13 skyrius 13 eilutė. Nors Biblijoje nuodėmė nerušuojama, nuodėmės bendrų principų atlygis yra mirtis, laiškas Romiečiams 6 skyrius 23 eilutė. Bet kartais iškeliami kai kurie akcentai. Jėzus mirė už visas pasaulio nuodėmes. Atgailaudami mes galime tikėtis atleidimo dėl visko, ką esame padarę. Tačiau kodėl Jėzus pamini kažkokią nuodėmę, kuriai nėra atleidimo? Sakau jums, Kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėm atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Evangelija pagal Matą 12 skyrius 31 ir 32 eilutės. Nelabai aišku, apie ką Jėzus kalba. Gal aiškiau taps perskaičius Pauliaus komentarą šio klausimu. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimoj amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį panikai. Laiškas Hebrajams, 6 skyrius, nuo 4 iki 6 eilutės. Dabar turbūt aiškiau. Apaštalas sako, kad žmogus, kuris gavo iš Dievo viską aiškiai ir suprantamai, kuris tai asmeniškai išgyveno ir patyrė, bet pasirinko nuodėmingą gyvenimą, tai ir pavadinta neatleisimą nuodėmę. Žmogus tai padarė ne dėl žinių trūkumo, bet savo asmeniškų sprendimų atmetė visas Dievo siūlomas priemonės. Ar galėtume kaltinti Dievą dėl to, kad žmogus pats tai pasirinko pražūtį? Pamastykime.